Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda $218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Jalolobod davlat universitetida tahsil oluvchi 100 dan ortiq talaba o'qishdan haydaldi. Tojikiston hukumati Tog'li Badaxshonda 5 kishi yo'q qilinganini bildirdi. Ukrainada Rossiyaning yana 2 harbiysi uzoq muddatga qamaldi. Yevropa ittifoqi Rossiyadan neft import qilishni qisman taqiqlaydi. Sberbank Swiftdan o'chiriladi. Biden: AQSh Ukrainaga Rossiya hududidagi hadaflarga yetib borishi mumkin bo'lgan raketalarni bermaydi. Rossiya: Sota nashri jurnalisti noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Janubiy Osetiyada Rossiyaga qo'shilishga oid referendum to'xtatildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Konstitutsiyaviy islohot nollashtirish tajribasi davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2021-yilning 24-oktyabrdagi saylovda rasman ikkinchi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot 26-maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha davom etishini konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28-may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq deb aytgan Tojiyev. Xalqaro tajribadan kelib chiqilsa, konstitutsiyani o'zgartirish, unga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish yuzasidan odatda umumxalq referendumi o'tkaziladi. Referendumdan oldin konstitutsiyaviy komissiya tashkil etiladi. U bir necha oy davomida asosiy qonunga kiritiladigan o'zgartirishlarni ishlab chiqadi va shundan so'nggina umumxalq muhokamasiga qo'yadi. Avtoritar tizimlar makoniga aylangani xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etiladigan Markaziy Osiyo mintaqasida konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish an'anaga aylangan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha fuqarolardan takliflarni yig'ish uchun 26-may kuni Bu mening konstitutsiyam portali ishga tushirildi. Rasman bu portalga a'zo bo'lganlar soni 30-may Toshkent vaqti bilan soat 17:21 holatiga ko'ra 793 foydalanuvchini tashkil etadi. Mazkur foydalanuvchilardan konstitutsiyaviy islohot borasida shu kungacha 302 ta taklif kelib tushgan. Rasman bildirilishicha foydalanuvchilardan kelib tushgan takliflar ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqdan o'tgani muhokama uchun e'lon qilinadi. Portalga kelib tushgan takliflar orasida shaxsiy muammolarni hal etib berishni iltimos qilganlar ham oz emas. Bu kabi iltimoslar fonida konstitutsiyaga jiddiy o'zgartirishlar kiritish takliflari ham mavjud. Jumladan Mansurbek Azizov nikoh ostida taklif qoldirgan shaxs O'zbekiston konstitutsiyasida qo'sh fuqarolikka ruxsat qayd etilishi ahamiyatga molik ekanini bildirgan. Qo'sh fuqarolikka rasman ruxsat berilishi kerak. Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlik u yerda ko'p afzalliklarga ega bo'ladi va tabiiyki, avvalgidan 2 barobar ko'proq mablag' ishlab topadi. O'zbekistonga naqd valyuta kirishi ham ortadi deb yozgan Azizov. Mansurbek Azizov yana bir taklifida hokimlar xalq tomonidan saylanishi kerak. Shundagina biror bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki prezident tomonidan tayinlanadigan amaldor faqat prezidentga yoqish harakatida bo'ladi. Xalq fikri va muammolari uning uchun bir tiyin deb yozadi. Davron Majitov nomi bilan taklif kiritgan shaxs esa konstitutsiyada fuqarolik qasamyodi joriy etilishini talab etmoqda. Har bir shaxs O'zbekiston fuqaroligini qabul qilishda xalq, jamiyat, davlat manfaatlari ustuvor bo'lishi to'g'risida qasamyod qabul qilsin. Sabablari hozirda ayrim soha vakillarigina, harbiy, tibbiyot xodimlarigina qasamyod qabul qilishadi deb yozgan Majitov. Sherzod Ergashev nomi ostida taklif kiritgan shaxs konstitutsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar borasidagi 9-bobiga quyidagicha o'zgartirish kiritishni taklif etmoqda. Hozirgi kundagi amaldagi faqat ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi hisoblash va to'lash amaliyotini bekor qilinib, buni barcha ayollarga, ishlovchi va ishlamayotgan ayollarga bir xil ko'rinishda to'lov amaliyotiga o'tilishi lozim deb hisoblayman. Bunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini asos qilib olgan holda tug'ruq davridagi hamma ayollarga to'lanishini ta'minlash kerak. Ma'lum bir chegara qo'yilishi lozim bo'lsa, 2 nafar farzandi uchun to'lanishini hisobga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb taklif qoldirdi Ergashev. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida o'z fikrini bildirganlardan yana biri Oybek Toyboyev esa davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash asosiy maqsad bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi 1-chi qonun chiqaruvchi, 2-chi ijro etuvchi, 3-chi sud hokimiyatlariga 4-chi hokimiyatni, ya'ni axborot hokimiyatining vakolatlarini 1-chi, 2-chi, 3-chi hokimiyatlarning vakolatlariga tenglashtirish, axborot kanallari va mustaqil medialarni davlatdan mustaqil va markazlashmagan erkin bo'lishini, ularning faoliyatiga to'sqinliklar, tashqaridan bosimlarni qonun bilan ta'qib qilish zarur. Televideniye, kino, san'at, musiqa, teatr, madaniyat va boshqa turdagi ommaviy vositalar o'zlarini o'zlari moliyalashtirish 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barcha hokimiyatlarning mavqeyi va vakolatlari amalda qonunlar va vakolatlari bilan tenglashtirilsin. Axborot hokimiyati faoliyati shaffofligini nazorat qilish, faoliyatini cheklash faqat xalq tomonidan va ommaviy xulosalarga asosan amalga oshirilishi ta'minlansin deb fikrini bildirgan Toyboyev. Ayni paytda AQShda yashayotgan muxolifatchi Jahongir Muhammad mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi qabul qilingan afsonaviy Oliy Majlisning sobiq deputatidir. U Ozodlik radiosi muxbiri savollariga javob berar ekan quyidagilarni aytdi. Amaldagi konstitutsiya 1992 yilda Oliy Majlisda qabul qilinganda unga qarshi ovoz bergandim. Chunki siyosiy yo'l demokratik deyilgani holda unda 3-ta kuch orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar olib tashlangandi. Masalan, prezidentni nazorat qiladigan, unga kerakli paytda ishonchsizlik bildiradigan, impeachment qiladigan bandlar yo'q edi. Bu esa mamlakatda diktatura yaratilishi uchun asos bo'ldi va bu hujjat ishlamasdan uning o'rniga telefon qonuniyati paydo bo'ldi. Qabul qilingan qonunlarda konstitutsiyani buzish hollari yaqqol ko'zga tashlanib tursa-da, konstitutsiyaviy sud ham ishlamadi, chunki u ham mutlaq hokimiyat egasiga bo'ysundirildi. Parlament esa uning aytadiganlarini qog'ozga tushirib beradigan speechwriterga aylandi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, birinchi galda 3-ta kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asosi yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi. Shaxsiy nuqtai nazarim shundan iboratki, bu ish amaldagi rahbarning yana hokimiyatda qolishi uchungina qilinmoqda. Aks taqdirda yangi partiyalarni ro'yxatga olishga izin berilardi va bu hujjatni tayyorlash jarayonida oddiy xalq vakillari ham qatnashgan bo'lardi. Menimcha, O'zbekistonni Rossiyaning konstitutsiyasi va nollashtirish tajribasi kutmoqda. Ma'lumki, Rossiyada yangi konstitutsiya qabul qilinishi bilan prezidentning oldingi muddatlari hisobdan chiqarildi, ya'ni nolga tenglashtirildi. Buni boshqacha tarzda diktator Karimov ham qo'llagandi. U asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish bilan o'z vakolatlarini uzaytirgandi. Prezident Mirziyoyevning ham 2-chi muddatidan keyin yana o'z vazifasida qolishi uchun zamin zarur. Gap O'zbekiston xalqida emas, mamlakatda shunday ham bu hujjat ishlamadi, ishlamaydi. Masalan, dunyoning ko'zini shamg'alat qilishdi. Ya'ni ko'ringlar, biz islohot qilyapmiz, qildik va xalqimiz shuni istamoqda degan bahona yaratilmoqda, dedi muxolifat faoli Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi muxbiri Oliy Majlisdagi Liberal Demokratik partiyasi bilan hamkorlikda 17 may kuni konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilgan Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirovdan muqobil munosabat olish maqsadida 27 may kuni so'rov jo'natdi. Biroq Alisher Qodirov muxbirning Facebook orqali uning shaxsiy messenjeriga yuborilgan so'rovga shu kungacha javob qaytarmadi. O'zbekiston konstitutsiyasining isloh qilinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham keng muhokamalarga, qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, bloger Mirkamol Zokirov Facebook sahifasida konstitutsiyada prezidentni imperator darajasiga olib chiqib qo'yuvchi islohotlar qilib yuborishmasa bo'ldi. Hozircha prezidentlik muddati mavzusi ko'tarilmadi, lekin bir narsani sezyapman, bu konstitutsiyaviy islohotlarni boshlashni asl sababi ham shu prezidentlik muddatini o'zgartirish bo'lsa kerak. Qolgan barcha islohotlar chalg'ituvchi deb o'ylayman, deb fikr bildirdi. O'zini xalqaro jurnalist sifatida taqdim etuvchi Berdiyor Jumayev esa O'zbekiston konstitutsiyasi hokimiyat uchun niqob, xalq uchun foydasiz kitob sarlavhasi ostida post yozgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Ro'ziboy Azimiy konstitutsiyaning 90-moddasi o'zgartirishlarsiz saqlanib qolishi tarafdori. Konstitutsiyamizning 90-moddasiga hech qanday o'zgartish va qo'shimcha kiritish shart emas. Buni har birimiz bilishimiz va talab qilishimiz, tish tirnog'imiz bilan qarshi chiqishimiz shart va zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 90-modda deb yozgan Azimiy. Oliy Kengash Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi 16-may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish jarayonini boshlashni taklif qilgan edi. Rasmiy bayonotda O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar ortidan konstitutsiyaga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish zarurati paydo bo'lgani uqtiriladi. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7-dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7-dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tufayli oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani, narxlarining balandligi hamda o'g'itlar taqchilligi oqibatida dunyo bo'ylab ochlikda yashaydiganlar soni 218 million kishiga yetadi. Bu ko'rsatkich yer kurrasi aholisining 3%ini tashkil qiladi. Bu haqda Italiyaning Corriere della Sera gazetasiga bergan intervyusida Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Maurizio Martina bayonot berdi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati bu yil o'tgan yilgidan 1 million tonna ko'p bug'da yetishtirishi kutilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda mamlakat bozorida un narxi keskin oshgan. G'alla o'rimi arafasida hukumat qabul qilgan qaror ijrosi narxlarning yanada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Inqiroz boshlangunichayoq ochlar soni dunyoda bo'ylab o'sayotgan. 2021-yilda 53 mamlakatda ochlikda yashayotganlar soni qariyb 200 million kishiga yetgan edi. Shu kundagi urush esa ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada abgorlashtiradi degan BMT vakili Maurizio Martina. BMTning yangi hisob-kitoblariga qaraganda Ukrainaga qarashli portlarda 6 million tonna bug'doy va qariyb 14 million tonna makka jo'xori urush tufayli jo'natilmay turibdi. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. 2022-yili O'zbekistonda 1 million 27 ming gektar maydonda bug'doy ekildi. Bu haqda joriy yil martida xabar qilgan Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 million 679 ming tonna hosil olinishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich 2021-yilgi ko'rsatkichdan 1 million tonnaga ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2021-yili O'zbekistonda 6 million 656 ming tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, shundan 2 million 533 ming tonnasi respublika don zaxiralari uchun O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy korxonalarida jamg'arilgan, 4 million 123 ming tonnasi fermerlar va aholi ixtiyorida qolgan. O'tgan yil yakuniga qadar 2 million 771 ming tonna bug'doy doni va 357.7 ming tonna un xususiy sektor tomonidan asosan Qozog'istondan import qilingan. Hamda 26.8 ming tonna bug'doy doni va 949.1 ming tonna un Afg'onistonga eksport uchun yo'naltirilgan. Transport vazirligiga yaqin tadbirkor Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Qashqadaryoning Kosonidagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning Ozodlikka bildirishicha, u yashab turgan hududda bu yil bug'doy taqchil bo'ladi degan vahima yo'q. Hosil yaxshi. 2-3 kundan keyin bug'doyga o'roq tushadi. Normurod Allayorovga ko'ra, bu yil kosonlik fermerlar har gektaridan 40 sentnerdan hosil olishga umid qilib turibdi. 90-yillar boshida gektaridan 20 sentner hosil olsak suyunardik. Bir necha yil oldin 25-30 sentnerdan olganmiz. Biroq keyingi yillarda o'g'it va suv ta'minoti yaxshilangani sababli hosildorlik oshdi. AQShdan 50 tonna, Italiyadan 12.4 tonna, Fransiyadan 1.8 tonna. Nega bu qadar kichik raqamlar? Bu savolga javoban Transport vazirligiga yaqin tadbirkor, albatta, bug'doy sohasida O'zbekistonning asosiy hamkori Qozog'iston. Bu sohada Rossiyani Qozog'istonga qiyoslab ham bo'lmaydi. AQSh, Italiya va Fransiyaga oid raqamlarni sharhlashga ham hojat yo'q. Bu mamlakatlardan bug'doy sinovi uchunmi, tajriba uchunmi olib kelingan bo'lishi mumkin dedi. Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan tadbirkor, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Farg'onaning Rishton tuman markaziy bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un narxlariga oid ma'lumotlarni kuni kecha bloger Dima Qayum e'lon qildi. Bloger yozishicha, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy unining 45 kiloli bir qopi o'rtacha 240 ming so'mga sotilmoqda. Qozog'istondan import qilingan unning 50 kilolik bir qopi 394 ming so'm. Bloger Dima Qayumning aytishicha, un narxi bilan Ukrainadagi urush o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Har holda urush boshlangunicha bir qop un 50-80 so'mdanga arzonroq edi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham ahvol shunday ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik uy bekasining aytishicha, shu kecha kunduzda Sergeli dehqon bozorida yaqindagina 7 ming bo'lgan unlar 9000, 11 minglik unlar 14 ming bo'ldi. Arzon unlar ham bor, lekin ular juda mo'rt. Ularning narxi ham keskin oshdi. 6 mingga chiqdi. Eng zo'r unlar 15 mingga chiqdi. 1-2 oy oldin 13 ming edi. O'zbekiston prezidenti 28 mayda g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga binoan davlat rahbari matbuot kotibining xabar qilishicha, 1 iyundan boshlab davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 baravarga oshiriladi. Kosondagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning yangi qarordan xabari bor. Qarorga binoan fermer har gektar yerdan olingan hosilning 25 sentnerini 3 million so'mdan sotadigan bo'lib turibdi. Qolgan qismini birja narxlarida sotishi mumkin. Qani hosilni yig'ib olaveraylikchi, ko'ramiz. Ushbu maqola yozilayotgan kuni Iqtisodiyot vazirligi g'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati tahlilini e'lon qildi. Vazirlik tahlilida mana bu gap ham bor. Toshkent shahrida qolipli non arzon narxda ushlatib turilishi tufayli uni qo'y va mol uchun sotib olish holati ko'payib ketdi. Chunki qolipli narxi yem uchun sotib olinadigan bug'doydan ham arzon bo'lib qoldi. Bu gapni sharhlagan ayrim blogerlar tez orada non narxi oshishini taxmin qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod davlat universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan 100 ortiq o'zbekistonlik talaba o'qishdan chetlatildi. Universitet rahbariyati bunga talabalarning ko'p dars qoldirgani sabab ekanini aytmoqda. Biroq ba'zi talabalar bu holatni pul undirish usuli deb baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Ijtimoiy tarmoqlarda Jalolobod davlat universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning norozilik bildirayotgan yig'ini tasvirlangan video tarqaldi. Unda talaba qizlardan biri universitet rahbariyatiga quyidagicha murojaat qilgan.
Dekanga borsak tinglamaydi. U ham odam deb silovsa bizni odam o'rnida ko'rmayapti. Ammo men o'zda o'qiganlarni bil deb aksiyaga qilaman. Hammang deydi. Birinchi kursdan beri o'qiyiz, anatomiya o'tilmagan. Fundament anatomiya. Anatomiya bilmadimi, qanaqa vrach qilamiz? Boshdan berilmadi. Sentyabrga men o'zda o'qiganiz bilmaydi. Dars tayin o'rcha O'zbekiston yuborib
Video yig'inining boshqa ko'plab ishtirokchilari talaba qizning so'zlarini qarsak bilan qutlashgani aks etgan. Ismi sharifini aytmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan o'zbekistonlik boshqa talabalar oliygohda xorijlik talabalarga ko'p hollarda pul evaziga baho qo'yilishini aytishgan. Ba'zilar esa o'qituvchilar pul oladi degan so'zni inkor qilib, o'quv sifatini maqtashgan. Buxorodan kelganini aytgan talaba yigit aprelda og'rib qolib 2 hafta dars qoldirganini, biroq dekanat uni 100 darsga qatnashmagan degan asosda o'qishdan chetlatgani, natijada 1 yil uchun to'lagan kontrakt puli ko'payib ketganini aytgan. Akusherlik va pediatriya kafedrasi o'qituvchisi Asqar Sheydaliyev talabalar so'zlarini tasdiqlab, 300 talaba o'qishdan chetlatilish muammosiga duch kelganini aytdi.
Endi masalasi menen studentlarni bizda bog'imday atishlanga qilamiz deb pulga sindiradi.
Ko'proq darsga kelmadi degan asosda talabalarni pulga tushirishadi. Dekanatdagilar o'qituvchilardan kimlar darsga kelmayotganini so'rab, ro'yxatini oladi. Keyin o'sha talabalarni chaqirib gaplashishadi, pulini olishadi. Qarasang, o'sha talaba odatdagidek o'qib yurgan bo'ladi, deydi Seydaliyev. Tibbiyot fakulteti degani Gulbara Tashiyeva bu kabi bildiruvlar haqiqatga zid ekanini aytdi. Unga ko'ra, darsni ko'p qoldirgan talabalar o'qishdan chetlatilishi to'g'risida guruh rahbarlari orqali avvaldan ogohlantirilgan.
Uyalbay, men dekanda o'tirsam, kirishib bitirib chiqmaylik deyishib, bunday Qirg'izistonda bu yoqdan yaxshi sayoq chirib qo'ysanglar barchaq bitib qoladi degan so'zlardan beri aytib o'tishpay.
Bizning bitiruvchilar keyin boshqalar salomatligiga javobgar bo'lishadi. Bu zimmamizdagi katta javobgarlik. Ba'zi talabalar kasal bo'lganim uchun dars qoldirdim deb tibbiy ma'lumotnoma olib kelishdi. Har bir ma'lumotni tekshirdik. Qolaversa, chegaradan qachon o'tib qaytganigacha bildik. Yolg'ondan og'rib qolgandim deganlar ham aniqlandi. Shunday qilib, 117 studentni o'qishdan chetlatdik. Menga uyalmay kelib, ishni bitirib qo'ymaylikmi deyishadi. Qirg'izistonda pul bersang hamma ish bitadi degan so'zlarni ham aytishyapti. Unday bo'lmaydi, dedi Tashiyeva. U shuningdek darsga kelmagan 50 dan ortiq pokistonlik va hindistonlik talaba ham o'qishdan chetlatilganini qo'shimcha qildi. Bildirilishicha, tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan 3300 nafar talabaning 400 nafari O'zbekistondan kelgan. Bundan tashqari, bu yerda Pokiston, Hindiston va Bangladeshdan kelgan 1000 nafardan ko'proq talaba ham o'qiydi. Dekanat ma'lumotiga ko'ra, o'qish haqqi 1 yiliga 120 ming qirg'iz so'mi, xorijlik talabalar esa 1500 AQSh dollaridan 2000 dollargacha kontrakt to'laydi. O'zbekiston hukumati qoshidagi ma'rif sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasi 2020 yilda e'lon qilgan ma'lumotda Jalolobod davlat universiteti o'qitish sifati nochor oliygohlar qatoriga kiritilgan edi. 2017 yili Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar ochilib, o'zaro bordi-keldi qayta tiklanganidan so'ng Qirg'izistondagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik yoshlar soni ko'paydi. 2020 yilgi hisob-kitob bo'yicha Qirg'izistonda O'zbekistondan kelgan 17 ming yaqin talaba bilim oladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayraktar nima? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 28 may kuni Ozarbayjon poytaxti Bakuda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Bayraktar TB2 droni bilan suratga tushish uchun olomon jam bo'ldi. Bu ushbu uchoq 2014 yilda amalga oshirgan ilk parvozidan keyin ancha mashhurlikka erishganini ko'rsatadi. Hozirgacha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan 36 TB2 samolyotlari sotib olingan. Ukrainada Bayraktar droni sharafiga qo'shiq yozilgan hamda bir qancha hayvonlarga Bayraktar nomi ham berilgan. Qolaversa, ukrainalik namoyishchilar Bayraktar qo'shig'ini kuylab rus askarlarini masxara qilayotgani aks etgan videolar ham tarqalgan edi. 29 may kuni Litva xayriya jamoatchilik fondi Ukrainaga TB2 Bayraktar dronlarini sotib olish uchun 5 million yevro to'plaganidan so'ng turk dronlari yana muhokamalar mavzusiga aylandi. TB2 Massachusetts texnologiya instituti bitiruvchisi Selchuk Bayraktar tomonidan Turkiyada ishlab chiqilgan. Selchukni noyob harbiy uchog'i va tanqidchilarga nisbatan ba'zan keskin munosabatlari sababli Elon Muskga ham qiyoslashadi. Bayraktar Baykar mudofa kompaniyasining texnologiya bo'yicha bosh direktori bo'lib, 2016 yilda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qiziga uylanib, prezidentga kuyov bo'ldi. Bayraktar TB2 oddiy propellerli dvigatelda 27 soatgacha havoda bo'la oladi va bazasidan 150 kilometrgacha uzoqlikka ucha olishi mumkin. Shuningdek, dronni bir necha kilometr uzoqlikdagi zirhli transport vositalarini yuqori aniqlikda yo'q qila oladigan 4 ta aqlli mikroraketalar bilan jihozlash mumkin. Samolyot nisbatan arzonligi va qulayligi uchun ham inqilobiy ahamiyatga ega. MQ-9 Reaper tipidagi AQShda ishlab chiqarilgan yirik harbiy dronlar 10 millionlab dollarga tushadi. Bunday texnologiyani sotib olishga qodir bo'lgan mamlakatlar ham uni sotib olishdan oldin 100 marta chamalab ko'radi. Washington faqat kam sonli hukumatlar bilangina bunday turdagi harbiy savdolarni amalga oshiradi. AQShning qimmatbaho jangovar uchuvchisiz samolyotlari yo'qotishga arziydigan dronlar turkumiga kirmaydigan deb hisoblanadi. Avtoritar prezident bo'lgan Erdo'g'on boshqaruvidagi Turkiya o'z qurollarini bexavotir sotmoqda. Hozirda TB2 dronlardan kamida 11 mamlakat harbiy tuzilmalari foydalanmoqda. Yana bir qancha davlatlar yetkazib berilishini kutmoqda. Polsha Turkiya dronlarini sotib olgan Yevropa ittifoqidagi birinchi davlat bo'ldi. Bayraktar CB2 ning narxi oshkor qilinmagan, ammo yaqinda o'tkazilgan crowdfunding kampaniyasining litvalik tashkilotchilari bitta samolyot uchun 5 million yevro yetarli ekanligini aytishdi. Dron bilan birga ko'chma qo'mondonlik punkti ham yetkazib beriladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. CB2 dronlari Turkiya tomonidan kurd jangarilariga qarshi aksil terror operatsiyalarida va Liviyada davom etayotgan fuqarolar urushida foydalanilgan. Ammo dronlarning halokatli ta'siri 2020-yilgi Tog'li Qorabog'dagi mojaroda Ozarbayjon harbiylari tomonidan etnik arman kuchlariga qarshi qo'llanganida ko'proq namoyon bo'ldi. Ozarbayjon tomonidan e'lon qilingan o'nlab videolarda arman jangchilari daraxtlar yoki tepaliklar ortidagi avtomobillarga berilgan raketa zarbalaridan so'ng qochayotgani tasvirlangan. 2020-yilda Ozodlik bilan suhbatlashgan arman jangchisi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjonning ommaviy hujumi chog'ida osmonda uchuvchisiz dronlar muntazam aylangani hamda arman askarlari yakka mudofaa sifatida Bayraktar raketalariga qarshi ochiq maydonda yolg'iz yurishga majbur bo'lganini so'zlab bergan. Birgina harbiy qimmat raketa bilan o'ldirilishga arzimaydi. CB2ning Ukraina mojarosiga ta'siri dastlab sezilarlidek tuyuldi. Kiyev asosiy nishonlar, jumladan Rossiya harbiy dengiz kuchlari kemalari yo'q qilingani haqida bir nechta videolarni joylashtirdi. Ammo bora-bora bunday videolarning chiqishi kamaydi. Rus harbiylari esa o'nlab harbiy dronlarni urib tushirganini da'vo qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tojik-afg'on chegarasi, Dushanbe va Taliban o'rtasidagi taranglik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashdi. Oxirgi mojarodan so'ng toliblar Tojikiston bilan chegarani yopib, Afg'onistonga mol tashuvchi o'nlab tojik furalarini tortib olishdi. Dilshod bir haftadan buyon Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoli-sharqiy chegarasidagi Sherxon Bandar daryo portidan chiqib keta olmaydi. U va boshqa bir qancha haydovchilar oy boshida Tojikistondan Afg'onistonga ko'mir olib borgandi. Biroq toliblar 10-mayda chegarani yopib, haydovchilarning qaytishiga yo'l berishmadi. Hech qayoqqa keta olmaymiz. Bizga hatto mashinalarimizni tark etishni ham taqiqlab qo'yishgan, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Dilshodning aytishicha, ushbu olis chegara maskanida 100 tacha tojik yuk avtomobillari qolmoqda. Ismini ochiqlashni istamagan boshqa haydovchi Ozodlik muxbiriga toliblar ayrimlarga chegaradan o'tishga ruxsat berganini, ammo furalarini tortib olishganini aytdi. Bizga mashinalarni shu yerda qoldirishni buyurishdi, so'ngra uyga qaytishimizga izin berishdi, deya qo'shimcha qildi u. Chegara yopilib, tojik yuk mashinalarning tortib olinishi Markaziy Osiyo davlati bilan radikal kayfiyatli Afg'on hukumatining o'zaro munosabatlarida adovat yanada ortayotgani belgisidir. Tojikiston Afg'oniston qo'shnilari orasida Talibonning hokimiyatga qaytishiga ochiqcha qarshi chiqqan yagona mamlakat. Emomali Rahmon hukumati jangarilarni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb biladi. Qolaversa, Dushanbe asosan Afg'onistonlik etnik tojiklardan tashkil topgan Milliy qarshilik fronti aksil Talib harakatini destaklayotgani haqida xabarlar bor, ammo Tojikistonning o'zi bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Toliblar iqtidorga qaytganidan so'ng Tojikiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti kuchlari bilan birga janubiy chegaralarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Taliban o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab 3000 ga yaqin jangarini joylashtirgan. Radikal harakat vakillari ushbu qadam mintaqada barqarorlik ta'minlashga yordam berishini iddao qilishadi. Biroq Afg'onistonning shimoliy qo'shnilari bunga shubha bilan qaramoqda. Boz ustiga toliblarning shimoli-sharqdagi Badaxshon va Tohar viloyatlariga Lashkar Mansuri nomi bilan mashhur Xudkush terrorchilar batalyonini joylashtirishi Tojikistonda bezovtalikni kuchaytirdi. Mazkur ikki viloyatda Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan kelgan yuzlab jangarilar istiqomat qiladi. Ular ko'p yillar Taliban tarafida jang qilishgan. Bir necha yildirki toliblar rasmiy Dushanbaning xavfli muxoliflari, tojiklarning jamoati Ansorulloh radikal islomiy guruhi jangarilariga boshpana berishmoqda, hatto ularni o'z saflariga qabul qilishmoqda. Kobulda hokimiyatni bosib olishganidan so'ng bir necha hafta o'tib toliblar ushbu guruhni Tojikiston bilan chegaraga tashlagan edi. Afg'onistonda yashayotgan ayrim tojik jangarilari Taliban bilan raqobatlashayotgan Xorasan Islom davlati ekstremistik guruhi a'zolaridir. yaqinda mazkur tashkilot vakillari Tojikistonga raketa zarbasi berishganini aytishgandi. Markaziy Osiyo respublikalari jangarilar ularning hududiga o'tib olishidan xavfsiraydi. Yanvar oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonning shimoli-sharqida 40 dan ziyod lagerda jami 6 minggacha jangari mavjudligini aytib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakat girdida xavfsizlik kamarini tashkil qilishga chaqirdi. Toliblar uning bayonotiga qat'iyan raddiya berishdi. Toki Afg'onistonni toliblar idora qilarkan, Tojikiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasida eng qaltis mamlakat bo'lib qoladi chamasi, deydi Vashingtondagi Atlantic Council tahlil markazining Afg'oniston bo'yicha eksperti Hamid Hakimi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda tojik jangarilari mavjudligi Dushanbe uchun yanada xatarli vaziyat yaratadi. Toliblarning chegaralarni boshqarish yoki qo'riqlashga layoqatsizligi so'nggi 20 yil mobaynida Afg'on chegara xizmati bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Tojikiston hukumatiga favqulodda muammo tug'diradi, deya qayd etadi Hakimi. Dushanbe hech bir mamlakatdan olmagan Taliban hukumati bilan aloqa o'rnatgan emas. Prezident Rahmon bir necha bor toliblarni Afg'onistonda barcha etnik qatlamlar, jumladan tojiklarni ham o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgan edi. Taliban harakati o'zini barcha afg'onlar manfaatlarini ifodalovchi guruh o'laroq ko'rsatishga tirishadi. Biroq toliblar hukumati asosan pashtun millatiga mansub mullalardan tashkil topgan. Taliban oliy rahbariyati Dushanbe bilan aloqalarini ochiqcha uzib tashlashga shoshilmayapti. Biroq Talibanga xayrixoh sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor yaqinda Tojikistonda aksil talib kuchlarga boshpana berishda ayblab chiqdi. 218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashishi kutilmoqda. Jalolobod davlat universitetida tahsil oluvchi 100 dan ortiq talaba o'qishdan haydaldi. Tojikiston hukumati Tog'li Badaxshonda 5 kishi yo'q qilinganini bildirdi. Ukrainada Rossiyaning yana 2 harbiysi uzoq muddatga qamaldi. Yevropa ittifoqi Rossiyadan neft import qilishni qisman taqiqlaydi. Sberbank Swiftdan o'chiriladi. Bayden: AQSh Ukrainaga Rossiya hududidagi hadaflarga yetib borishi mumkin bo'lgan raketalarni bermaydi. Rossiya: Sota nashr jurnalisti noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Janubiy Osetiyada Rossiyaga qo'shilishga oid referendum to'xtatildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyga 6 kunlik safar bilan borgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Michel Bachelet payshanba kuni prezident Si Szinpin va boshqa rasmiylar bilan muloqot qilgan. Inson huquqlari guruhlari hamda ayrim g'arb hukumatlari Pekin Bacheletning tashrifidan foydalanib, Xinjiang mintaqasida inson huquqlari poymol etilayotganini bosti-bosti qilishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Bacheletning safari Xitoy janubidagi Guangzhou shahridan boshlandi. Komissar Xinjiangdagi Qashqar shahri hamda viloyat markazi Urumchiga ham boradi. Safar davomida Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, Pekin Gonkongga o'tkazayotgan ta'ziq hamda Xitoyning Tibet va Ichki Mo'g'ulistondagi siyosati kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Ammo Bachelet'ning safari davomida Xitoy Kommunistik partiyasining Xinjiangdagi lager tizimi va musulmon xalqlarga qarshi kampaniyasi diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi marta Xitoyga 2005-yilda borgan edi. Bachelet tashrifini uyushtirish masalasi Pekin bilan bir necha yil davomida muhokama qilindi. Tashrifi davomida Bachelet nima qilishni va nimaga erishishni rejalashtirgan haqida to'liq ma'lumot yo'q. Xitoy komissarining tashrifidan foydalanib, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol borasidagi tanqidlarni yanada qat'iy rad etishi mumkinligi haqida xavotir izhor qilinmoqda. Bunday xavotirlarni izhor qilganlar orasida Xitoy bo'yicha parlamentlararo alyans, xalqaro qonunchilar guruhi ham bor. Guruh 20-may kuni bayonot e'lon qilib, Pekinni Potyomkin uslubidagi turne uyushtirganlikda ayblandi hamda Bachelet'ning tashrifi uning ofisi obro'siga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidladi. Bayonotni 18 mamlakat nomidan 40 dan ortiq qonunchi imzoladi. qilgan. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Shinjonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarni qamoqxonalarga va lagerlarga tashlagan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha direktori Sofiya Richardson bayonot e'lon qilib, Bacheletning oliy komissar o'laroq merosi uning qudratli davlatni o'z nazorati ostida sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortishga hozirligi bilan o'lchanadi dedi. Inson huquqlari guruhlari, Uyg'ur faollar va g'arb rasmiylarining asosiy tashvishi shundaki, BMTning inson huquqlari bo'yicha eng yuqori lavozimli amaldori hisoblanuvchi Bacheletda Xitoy hukumati qo'l urgan qonunbuzarliklar haqidagi ayblov va dalillarni to'liq tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 2018 yildan beri Pekin bilan Shinjonga cheklovsiz safar qilish borasida muzokara o'tkazib keladi. Bachelet jamoasining 5 kishidan iborat ilk guruhi tashrifga tayyorgarlik ko'rish uchun 25 aprel kuni Xitoyga yetib bordi. Bacheletning so'zlariga ko'ra, u o'z tashrifi davomida fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Ammo Xitoyning o'ziga qaratilgan har qanday tanqidga toqat qilmasligi, mamlakatda faollarga qarshi tazyiqlar hamda keng qamrovli kuzatuv imkoniyatlari tufayli ko'pchilik Bachelet tashrifidan biror natija chiqishiga shubha bildirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price 20 may kuni bo'lib o'tgan matbuot brifingida biz rejalashtirilgan tashrifdan qattiq xavotirdamiz dedi. Kotib, AQSh Shinjondagi inson huquqlari muhitini to'liq manipulyatsiyasiz baholashga ruxsat berishiga umid qilmayotganini qo'shimcha qildi. Tashrif arafasida Ozod Osiyo radiosi Shinjondagi rasmiylar Uyg'urlarni chet elliklar bilan gaplashmaslik haqida ogohlantirayotgani hamda Qashqar politsiyasi BMT safariga tayyorgarlik ko'rish uchun siyosiy o'quv mashg'ulotlariga yuborilayotgani haqida xabar berdi. Bachelet 26 may kuni, ya'ni o'z xizmat safarining birinchi kunida Xitoydagi 70 ga yaqin diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bilan virtual uchrashuv o'tkazdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, BMT rasmiysi onlayn uchrashuv chog'ida o'z tashrifidan katta natija kutmaslikka chorlagan. Uchrashuv davomida bir necha diplomat Pekinning safarini manipulyatsiya qilish urinishlari haqida chuqur xavotir izhor qilgan. Xitoy rasmiylari Bachelet'ning tashrifini tergovga aylantirmaslik kerakligini bir necha bor ta'kidlab, faqat do'stona tashrifni mamnuniyat bilan kutib olishlarini aytishdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi Xitoy lagerlaridan omon chiqqanlar bilan suhbatlar, yetakchi olimlar bilan intervyular, sun'iy yo'ldosh tasvirlari hamda sizdirilgan Xitoy hukumati hujjatlari kabi ochiq manbalardan to'plagan dalillar asosida 3 yildan beri hisobot yozmoqda. Tashkilot hisobotni Bachelet'ning Xitoyga safari munosabati bilan va nihoyat e'lon qilishi kutilmoqda. Butun dunyo bo'ylab yuzlab huquq guruhlari Bachelet'ni hujjatni e'lon qilishga chorlab keladi. Ammo hisobot hanuz nashr etilmagan va hozirgi tashrif ortidan undagi ayrim topilmalar yashirilishi mumkinligi haqida xavotir yuzaga bor. Pekin Shinjondagi siyosati bo'yicha ayblovlarni rad etib, o'z xatti-harakatlarini ekstremizmga qarshi kurash, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz va boshqa xalqlar qamalayotgan lagerlarni esa qayta tarbiyalash markazlari deya iddao qilib keladi. O'z siyosati xalqaro miqyosda tobora ko'proq tanqid qilinayotgan bir paytda Pekin o'zining siyosiy va iqtisodiy ta'siri kuchayib borayotganidan foydalanib, ayrim hukumatlarni tilini tiyishga va o'z siyosatini qo'llashga chorlamoqda. Pekin Sudan va Tojikiston kabi Xitoyga do'stona siyosat yurituvchi davlatlar diplomatlari va rasmiylari uchun Shinjonga sayohat uyushtirgan. Ushbu mamlakatlarning davlat va mahalliy ommaviy axborot vositalarida Xitoy siyosati olqishlandi. Xitoyning bunday ta'siri BMT kabi xalqaro tashkilotlarga ham yetib bordi. BMTda Pekin ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarni Xitoyni qoralashga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llamaslikka yoki ovoz berishdan bosh tortishga ko'ndirdi. Natijada asosan g'arb davlatlaridan iborat oz sonli mamlakat Xitoy siyosatiga qarshi chiqishga jur'at qilmoqda. 2021 yilning iyun oyida Ukraina BMT inson huquqlari kengashidan 40 dan ortiq davlatga qo'shilib, Shinjonga kuzatuvchilar cheklovsiz kiritilishini qo'llab ovoz berganidan keyin Ozodlik va The Associated Press Pekin Kiyev bilan savdoni cheklashi hamda mamlakatga COVID-19 vaksinalarini eltib berishni kechiktirishini aytib, tahdid solgani haqida xabar bergan edi. Xitoyning Shinjondagi siyosati qo'shnilariga, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Qozog'iston 2017 va 2018 yillarda Pekin lagerlar tizimi kengaytirilganidan so'ng, Qozog'istonda faollar hamda mamlakatga Shinjondan qochib borgan sobiq mahbuslar boshdan kechirganlari haqida ko'rsatma bera boshladilar. Ayni paytda Uyg'ur guruhlari advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati Uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi dalillarni taqdim etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Latviya Sovet davri qoldiqlari, haykal va yodgorliklardan voz kechmoqda. Poytaxt Riga ma'muriyati Sovet jangchilariga qo'yilgan haykalni qo'porish qarorini olib bo'ldi. O'tgan juma kuni shu va boshqa Sovet yodgorliklaridan voz kechish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 5000 dan ziyod kishi namoyish qildi. Namoyishchilar hukumatdan Rigadagi haykal bilan cheklanmay, mamlakat hududidagi SSSRdan qolgan barcha yodgorliklar ro'yxatini tuzishni va ularni demontaj qilishni, shuningdek Sovet mulozimlari ismi qo'yilgan ko'chalar, maydon va xiyobonlar nomini o'zgartirishni talab qilishmoqda. Latviyaning boshqa shaharlarida Rigadan o'rnak olib, Sovet bosqini ramzlari deya yaqin 60 ga oid haykallarni buzib tashlash yoki ko'chirish boshlab yuborildi. Ozod Latviyada Sovet davri merosiga joyi yo'q. Bu haykallar Sovet armiyasining jinoyatlarini ham ulug'laydi. Bu biz uchun ozod bo'lish emasdi. Bu bir necha 10 yil davom etgan okkupatsiya edi, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri Matis ismli rigalik yigit. Aksar namoyishchilar Rossiya fevral oyida Ukrainaga qarshi boshlagan urush ularning fikrini keskin o'zgartirganini tan oladilar. Shu yilgacha Sovet jangchilari haykallarining men uchun na issig'i, na sovug'i bor edi. Tursa turaversin, shularga qarab o'lgan yaqinini xotirlaydigan odamlar bordir deb o'ylardim. Biroq hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa haykallarga bizda ortiq joy yo'q. Biz xur mamlakatimiz, Sovet an'analarini ulug'lamasligimiz kerak, deydi Gita ismli namoyishchi. Rigadagi ushbu yodgorlik qo'shni mamlakat agressiyasi ramzidir. Biz latviyaliklar uning poyiga gul qo'ygan odamni bosqinchilik urushi dastakchisi deb tushunamiz. Bunaqalarning mana shu istilochi askardan farqi yo'q, deya haykalni qo'porish g'oyasini ma'qullaydi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan Intars Reshetins. Latviyada Sovet davri merosidan forig' bo'lish harakatining birinchi to'lqini 90-chi yillardayoq, ya'ni mustaqillik tiklanganidan so'ng kuzatilgan edi. O'shanda barcha shaharlarda Lenin haykallari qulatilgan, uning nomi bilan ataluvchi ko'chalar qayta nomlangan. Misol uchun Rigadagi Lenin ko'chasi Brivibas, Ozodlik ko'chasi bo'ldi. Endilikda Sovet merosidan voz kechishning ikkinchi to'lqini kechmoqda. Faollar jumladan Rigadagi Moskva xiyobonini Latgal xiyoboni deb o'zgartirishni talab qilishayotir. Mazkur qaror shahar ma'muriyati tomonidan allaqachon ma'qullangan. Sovet xaloskor jangchilari monumentini harakat a'zolari bosqinchilik haykali deb atashadi. Zero 2. jahon urushi yakuni ko'plab latviyaliklar uchun aynan SSSR hokimiyati ostiga o'tishining boshlanishi bo'lgan. Biroq mazkur nuqtai nazarni hamma ham yoqlamaydi. Aholining bir qismi, asosan rusiy zabon latviyaliklar xaloskorlar haykalini g'alaba ramzi deb biladilar. Har yili 9 may kuni 10 minglab odam haykal yoniga keladi. Dunyoqarash va maslakdagi mana shu tarqoqlik Latviya jamiyatining chuqur og'riqlaridan biridir. May oyi boshlarida Latviya parlamenti Rossiya bilan tuzilgan harbiy yodgorliklar va xotira belgilarini saqlashga doir shartnomadan chiqdi. Bu Riganing g'alaba bog'idagi haykalni qo'porib tashlash yo'lidagi barcha yuridik to'siqlar bartaraf etilganini bildiradi. Riga ma'muriyati yodgorlikni olib tashlash qarorini qabul qilib bo'lgan. Hozirda demontaj loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha ishlar yil oxirigacha tugatilishiga va'da berganlar. Juma kungi namoyish qatnashchilari haykalni mumkin qadar tezroq buzishni talab qilishdi. Ayni chog'da Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi Latviyaga rasmiy norozilik notasi yo'lladi. Rossiya tomoni zararni to'liq qoplashni, jumladan yodgorliklarni bus-butun saqlash to'g'risidagi bitimdan chiqqanlik uchun tovon to'lashni talab qilmoqda. Latviya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Enger Rinkevich Twitterdagi sahifasida ushbu notaga javoban Rossiya Sovet davri haykali uchun kompensatsiya emas, shimildiri qoladi deb yozdi. Bu haykal menda faqat noxush hislar uyg'otadi. Bu g'azab va ko'ngildan hanuz o'chmayotgan alam hislaridir, deydi Grata ismli namoyishchi qiz. Har yili 9 may kuni bu yerdagi holatni ko'rganimda bizning mamlakatimizda necha bunaqa ishlar bo'lishi mumkin deya ajablanaman, deydi u. Siyosatshunos Filip Raevskiy Rigadagi mazkur yodgorlik urushga topinish aqidasining bir qismiga aylanganini aytadi. 9 mayni odamlar o'tganlarni xotirlash va o'ta bosqinlik bilan nishonlashadi, chunki bu g'alaba juda qonli va nihoyat og'ir bo'lgan. Shunday kunni bazmga aylantirishdi. Ha, 9 may kuni haykal tevaragida bo'ladigan voqealarni boshqacha atash mumkin emas. Kabobxo'rlik, maishat, o'yin-kulgu, mushakbozlik va hokazo, deydi siyosatshunos. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra, Latviya aholisining qariyb 70% Rigadagi Sovet jangchilari haykalini olib tashlash tarafdori yoki yodgorlik taqdiriga mutlaqo befarq. Ammo mahalliy Latviya Ruslar ittifoqi Rossiya parast partiyasi faollari monumentning demontaj qilinishiga qarshi chiqishmoqda. Ular norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lishgan edi. Sud qarori bilan buni taqiqlab qo'yishdi. Latviya Ruslar ittifoqi Latviya hukumatini atay rus millatli aholiga qarshi harakat qilayotgan millatchilar to'dasi deb ataydi. Bu ishlar yaxshilikka olib bormaydi. Shimoliy Irlandiya bo'ladi. Asrlar bo'yi davom etadigan nafrat va adovat tug'iladi. Nabiralarimiz faqat latish tilida gapirishga majbur etilgan taqdirda ham bu ranjalam armaydi deya ogohlantiradi Riga dumasi deputati Miroslav Mitrofanov. Latviyaning boshqa shaharlarida ham sovet merosidan voz kechilmoqda. Chunonchi xiyobon va bog'lar sovet jangchilariga qo'yilgan xotira yodgorliklaridan tozalanmoqda. Riga yaqinidagi Madliyana shaharchasida mahalliy deputatlar qaroriga muvofiq bunaqa tosh yodgorliklarning barchasi demontaj qilindi. Ayrimlari urush qurbonlari qabristoniga ko'chirildi, qolgani esa qurilish va obodonchilik ehtiyojlari uchun sarflashga topshirildi. Har hafta biron haykal yoki yodgorlik qo'porilishi haqida xabarlar chiqmoqda. Sovet merosidan xalos bo'lish uchun harakati a'zolari hukumat oldiga yana bir nechta rasmiy talablarni qo'yishdi. Ular davlatga xayrixoh bo'lmaganlarni Latviyadan badarg'a qilish va fuqarolikdan mahrum etish, shuningdek ularga Seym, mahalliy munitsipalitetlar hamda Yevroparlamentga saylovlarda nomzod bo'lishni, davlat va mahalliy boshqaruv idoralarida ishlashni qonun yo'li bilan taqiqlash lozim deb turib olishgan. Xayrixoh bo'lmaganlar deganda avvalo Rossiya agressiyasini va Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovchilar nazarda tutilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Ro'za O'tunbay va Doxin muvaqqat hukumat a'zolarining mol-mulkini tekshirish jarayonini boshlaganini ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bu borada davlat ro'yxatga olish xizmatiga yuborgan maktubi internetda e'lon qilindi. Unda Jinoiy kodeksning 337-moddasi xizmat lavozimini suiiste'mol qilish bilan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha ro'yxatdagi siyosatchilarning mamlakat hududidagi mol-mulki to'g'risida rasmiy ma'lumot berish so'ralgan. Ro'yxatda 2010-yilda hokimiyatga kelgan sobiq prezident Ro'za O'tunbay va 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan sobiq prezident Almazbek Atambayev, 2010-yilda iqtidorda bo'lgan muvaqqat hukumat a'zosi Ismoil Isakov, Baxtibek Ismailov, Bektur Asanov, Kengeshbek Dushibayev, Azimbek Beknazarov, Baytemir Ibrayev va Qubatbek Baybolov qayd etilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Ba'zi mahalliy nashrlar o'z manbalariga tayangan holda prokuratura tilga olingan siyosatchilarning mulkini hibs qilish uchun aniqlashtirish ishlarini olib borayotgani to'g'risida xabar berdi. Lekin bosh prokuratura bu ma'lumotlarni inkor qilib, internetda e'lon qilingan hujjat yuzasidan izoh berdi. Tergov jinoyat ishi yuzasidan tekshirilayotgan odamlarni jinoiy kodeks asosida shaxsi avval sudlangani, ular nomiga ro'yxatga olingan mulki va boshqa masalalarni aniqlash kerak. Shu sababli jinoyat ishi doirasida tergovchi turli davlat organlariga bu kabi so'rovnomalarni yuborishga mas'ul deyiladi bosh prokuratura bildirdi. 20 may kuni prokuratura o'sh voqeasi yuzasidan ochilgan yangi jinoyat ishi doirasida 2010-yildagi muvaqqat hukumatning 3 a'zosi general Kenishbek Dushibayev va Ismoil Isakov hamda siyosatchi Bektur Asanovga xizmat lavozimini suiiste'mol qilish moddasi bo'yicha ayblov bildirgan. Bu 3 siyosatchi ayni paytdagi hukumatga muxolifatdadir. Ayblanayotganlardan biri 2010-yilda maxsus xizmatlarni boshqargan Kenishbek Dushibayev buni siyosiy bosim sifatida baholamoqda. Hozir mol-mulkimiz hibs qilinmadi. Bularning barchasi isbotsiz, noqonuniy bo'lyapti. Biz muxolifatda yurganimiz uchun buni bosim sifatida baholayapmiz. Sudda o'z haqiqatimizni aytishga harakat qilamiz. Kim aybdor ekanini o'shanda ko'ramiz, deydi Dushibayev. Iyun voqeasi yuzasidan 2010-yilda lavozimda bo'lgan jami 20 ga yaqin siyosatchi so'roq qilingan. Ular orasida amaldagi prezident Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev ham bor. Tashiyev so'roqdan chiqqach, jurnalistlarga bergan suhbatida o'sh voqealari uchun mas'uliyatni muvaqqat hukumat a'zolari zimmasiga yuklagan. Muvaqqat hukumat o'z hokimiyatini, ta'sirini saqlab qolishga uringan va mahalliy separatistlarni qo'llab, ularning imkoniyatlaridan foydalangisi kelgan. Shu sababli millatlararo janjal chiqqan degan edi maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev. Bosh prokuraturaning 9 siyosatchi mulklarini aniqlash bo'yicha ro'yxatida 2010-yil muvaqqat hukumat tepasida bo'lgan eks-prezident Ro'za O'tunbayeva ham bor. Qirg'iziston qonunlariga muvofiq eks-prezident maqomi bo'lgan davrda daxlsizlik kafolatlangan. Ya'ni u lavozimida sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikka tortilmaydi, so'roq qilinmaydi hamda uyi tintilmaydi. Biroq eks-prezident maqomidan ajratilganidan keyin jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Hozirda Almazbek Atambayevning eks-prezident maqomi bekor qilingan va u qator jinoyatlarda ayblanib sud qilinmoqda. Jamoatchilik orasida, ayniqsa Atambayev hokimiyat tepasida turganida o'sh voqealarning kelib chiqish sabablarini qayta tergov qilinishi shartligi unga muvaqqat hukumat javobgar ekani tez-tez aytib turilgan. Ammo qirg'izistonlik faol Adil Turduqulov joriy tergov muxolifatni zaiflashtirish maqsadida olib borilayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Muvaqqat hukumat kollektiv javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Demak, ayblov muvaqqat hukumatning barcha a'zolariga bildirilishi lozim edi. Biroq bunday bo'lmadi. Masalan, Chekabayev va Baysalov, tergovdan tashqarida qolmoqda. Ularga sizlar muxolifatga qo'shiladigan bo'lsanglar, shunday jinoyat ishi ochiladi degan müjde berilayotganday go'yo, deydi Turdiqulov. Qirg'izistonning Germaniyadagi elchisi Umurbek Chekabayev 2010 yilda muvaqqat hukumat rahbari o'rinbosari, amaldagi ministrlar kabinet raisi o'rinbosari Edil Baysalov esa muvaqqat hukumat ma'muriyat boshlig'i bo'lgan. O'sh voqeasida ayblanib qamalgan ko'plab odamlar huquqini himoya qilgan huquq faoli Aziza Abdurasulova hozirgi hukumat iyun voqealari tergovini oxiriga yetkazishiga ishonmaydi. Huquq faoli qonli voqealardan siyosiy manfaatlar uchun foydalanish davom etayotganini aytadi. 5000 ga yaqin ochilgan jinoyat ishi 1.5%igina fosh qilingan. Bu hukumatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu faqat siyosiy qaror bo'ladi. Bunga qadar Milliy komissiya, parlament komissiyasi, xalqaro komissiya o'sh voqeasi yuzasidan 3 siyosiy qaror chiqargan. Iyun voqeasida jabrlangan minglab odam umid qilib o'tiribdi. Mening uyimni yondirib ketganlar, qizimni zo'rlab ketganlar, bolamni yoqib yuborganlarni topishar ekanu deb umid qilishyapti. Men aminman, ularni topisha olmaydi. Men Sadir Japarovdan xalqni birlashtirishga bo'lgan harakatni kutgandim, deydi huquq faoli. 2010-yilning aprel oyida norozilik namoyishlaridan keyin Qirg'izistonda prezident Qurbonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan va hukumat almashgan. O'sha yilning iyunida O'sh va Jalolobod viloyatlarida millatlararo nizo chiqqan. Iyun voqeasi yoki O'sh voqealari, O'sh fojiasi degan nom bilan tarixda qolgan mazkur mudhish voqeada rasmiy hisob bo'yicha 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohat olgan, 57 odam bedarak yo'qolib, shu kungacha ularning 19 topilmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Chiroqchida o'zini osgan kelin yaqinlari prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda o'tgan oy o'z joniga qasd qilgani aytilgan yosh ayolning yaqinlari hodisani o'rganayotgan prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Chiroqchi tumanidagi xonadonlardan biriga bundan 6 oy avval kelin bo'lib tushgan 23 yashar Mehri shu yilning 11 aprel kuni uyining oshxonasida o'lik holda topilgan. Kuyov tomon Mehri uyining oshxonasi to'siniga o'zini osib qo'yganini iddao qiladi va nima sababdan bu ishga qo'l urganini bilmasligini aytadi. Mehri yaqinlari esa uning o'limiga 3 nafar qaynopasi hamda eri sababchi deya iddao qilmoqda. Marhumaning 5 oylik homilasi ham bo'lgan. Marhuma yaqinlarining ozodlikka aytishicha, joriy yilning 11 aprelida sodir bo'lgan hodisa ortidan kuyov tomon Mehrining onasiga u o'zini osib qo'ygani haqida xabar bergan. Marhuma onasining iddao qilishicha, voqea sodir bo'lishidan bir kun avval qizi unga qo'ng'iroq qilib, "Ona, biznikiga bir kelib keting, men baribir yashay olmas ekanman" deb aytgan. O'sha kuni kuyovning opasi telefon qilib, "Mehri bo'lmadi, o'ldi" deb aytdi. O'zimdan ketib qoldim. Keyin borsak, o'zini bir uyga yotqizib qo'yishibdi. Oldida hech kim yo'q, o'zini osib qo'yibdi deyishdi. Lekin mening qizim o'zini o'ldiradigan qiz emas edi. Agar haqiqat bo'lsa, haqiqatni chiqarib aytishsin. Hech kim oldimga kelib bir og'iz gap aytmadi. Kuyovim ham kelmadi. Quda tomondan hech kim kelmadi. Onaning so'zlariga ko'ra, qizining 6 oylik turmushi davomida u oilasidan jiddiy shikoyat qilmagan. Faqat onaning iddaosicha, kuyov tomon Mehrining onasining uyida ko'p qolib ketishini istamay janjal qilib turgan. So'nggi marta Mehri onasining tug'ilgan kuniga kelgan. Marhuma opasining iddao qilishicha, Mehrining qaynopalari uni uyining oshxonasiga sharf bilan o'zini osganini aytishgan. Qaynopasi esa kelinning o'limiga sababchi bo'lganini go'yoki tan olgan. Biz borsak, singlimni ustiga bir choyshab yopib qo'yishibdi. Naryoqdan kuyovning ikkita opasi chopib keldi. Bir opasi yerni mushlab, "Men qilib qo'ydim-da, men o'ldirib qo'ydim-da" deb aytdi. Mehrining otasi Toshkentdagi qurilishlardan birida ishlaydi. O'sha kuni mashhum xabarni eshitganidan keyin qizining janozasiga yetib kelgan otaning aytishicha, qizida hech qachon o'z joniga qasd qilish alomatlarini ko'rmagan. Mening qizim o'z joniga qasd qildi deb o'ylamayman. Kuyovning opalaridan birortasi tazyiq o'tkazgandir. Tazyiq o'tkazmasa o'z joniga qasd qilmaydi. Oilada zulm bo'lgan. Yo eri yoki opalari zulm qilgandir. Shunday bo'ldi. Qizimning qornida bolasi bo'lgan. Bolasini dunyoga keltirish uchun ham u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi. Marhuma biron ruhiy muammodan shikoyat qilgani yoki shifokorlar ro'yxatida turgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik shuningdek marhumaning eri yoki nomi zikr qilingan oila a'zolarining o'tmishda biron zo'ravonlik sodir etgani haqida ma'lumot ega emas. O'sha kuni voqea joyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelishgan va jasad sud tibbiy ekspertizasiga olib ketilgan. Biroq voqea sodir bo'lganiga qariyb 2 oy bo'lmoqda, hanuzgacha ekspertiza xulosasi chiqmagan. Jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagan haqida ham xabar berilmagan. Mehrining bobosi aytishicha, holat bo'yicha jinoyat ishi ochishlarini so'rab bir necha bor ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga yozma hamda og'zaki murojaatlar bilan chiqqan. Lekin uning murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har kuni prokuraturaga boraman. Prokuratura surishtiryapmiz deydi. Lekin borganim haqida yozib olyapti. Lekin tergovda hech qanday o'zgarish yo'q. Mana 40 kundan ham oshib ketdi. Bizga hech narsa aytmaydi. Haqiqat yuzaga chiqishini, aybdorlar tegishli jazo olishini xohlayman. Ozodlik Mehrining eri bilan bog'lana olmadi. Opalarining aytishicha, u mardikorlik bilan pul topadi. Yonida mobil telefoni yo'q. Mehrining qaynopasi Go'zal Ozodlik bilan suhbatda kelinini juda yaxshi ko'rgani, bu fojiadan qattiq qayg'urayotgani, kelini o'limi sabablari uning uchun ham jumboq bo'lib qolayotganini aytadi. Go'zalning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni kelinini oshxonada o'z sharfiga osilgan holda turganini 6 yashar jiyani ko'rib qolgan. Darhol kelinini dordan bo'shatib, qishloq vrachlik punktiga olib borishgan. Ammo vrach o'lim holatini qayd etgan. Nima sababdan kelinim o'zini osganini men ham bilmayman-da. Bilganimda edi, bu darajada qiynalmas edim. O'zim ham shok holatiga tushib qoldim. Ukam ham juda qiynalyapti. Mehri o'zi janjal qiladigan kelin emas edi. Kelinimni yaxshi ko'rardim juda ham. O'zim ham hayronman-da. Nega ichingdagi dardingni aytmading, Mehri deb armonda qoldim. O'zi kambag'al oilamiz. Bir amallab yig'inib-yig'inib ukamga kelin qilgan edik. Birovdan kam bo'lmasin deb ukamni uylantirgan edik. Endi bu ahvolga tushib qoldik. Hayronman. Go'zal kelinimni men o'ldirib qo'ydim degan gaplar aytganini inkor qildi. Marhuma yaqinlarining aytishlaricha, bu ishni Chiroqchi tuman prokuraturasi tergovchisi Ilhom Eshev tergov qilmoqda. Ularning iddaosiga ko'ra, tergov boshida hammadan ko'rsatma olgan tergovchi shu bilan jimib ketgan. Qariyb 2 oydan buyon hech kimni chaqirmaydi, prokuraturaga borganlarga o'zini ko'rsatmaydi. Ozodlik Chiroqchi tumani prokuraturasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan prokuratura xodimining aytishicha, Ilhom Eshev ayni paytda kasal va davolanmoqda. Bu ishni esa boshqa tergovchi davom ettirmoqda. Prokuratura vakili yangi tergovchining kim ekanligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Sohibjon G'aybullayev Ozodlik bilan suhbatda mavzuni o'rganib, Telegram sahifasi orqali javob berishini aytdi. Ammo Ozodlik so'rovlariga javob bermadi. Ozodlikda chiroqchilik yosh juvon oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganini tasdiqlovchi dalil yo'q. Ammo oilaviy zo'ravonlik O'zbekistonda so'nggi yillarda jiddiy muammo ekani rasmiy darajada e'tirof etilgan ko'rinishlardan. 2021-yilning yozida Anhor.uz sayti oiladagi zo'ravonlik haqida talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Jahon bankining Ayollar, biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga olgan edi. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham tarmoqdagi o'z sahifasida oiladagi zo'ravonlikni tanqid qilib postlar qoldirgan. Ulardan birida shunday deyiladi: "Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi." O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarning shikoyatlari ko'pgina hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Mutaxassislarga ko'ra, aksar o'zbek ayollari, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa, erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov rasman Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini e'lon qildi. Qirg'iziston hukumat rahbarining bildirishicha, 3 davlat o'rtasida temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma loyihasi bo'yicha ish yakunlangan. Shartnoma Shanghay hamkorlik tashkilotining sentyabrda o'tuvchi sammitida O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy liderlari tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasini amalga oshirish bo'yicha va'dalar 20 yildan beri berib kelingan. So'nggi marta bu loyiha 2018-yilda boshlanishi bildirilgan edi, ammo shu kungacha amaliy ish boshlanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'tgan haftadagi hukumat yig'inida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini rasman e'lon qilgan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida 3 mamlakat o'rtasidagi yirik loyiha qurilishini boshlanishiga tayyorgarlik ketayotganini yana bir bor tasdiqladi.
Все согласования,
barcha shartnomalar, shu jumladan manfaat tarafdor bo'lgan barcha davlatlar bilan kelishimlar ustida ish to'la yakunlandi. Sentyabr oyida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti chog'ida uch davlat rahbarlari temir yo'l qurilishini boshlash bo'yicha hujjatni imzolaydi deb rejalashtirmoqdamiz. Sentyabrdan qurilishini boshlash to'g'risidagi hujjatni imzolashga qirg'iz, o'zbek va xitoy hukumatlari tayyorgarlik ko'ryapmiz, dedi Aqilbek Japarov. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti shu yilning sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ministrlar kabinetining raisi hozirda temir yo'l loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ustida ish ketayotganini bildirdi. Aqilbek Japarov Qirg'iziston hozir mamlakat uchun qulay va foydali bo'lgan temir yo'l marshrutini tasdiqlashga harakat qilayotganini ta'kidladi. O'tgan yili 3 mamlakat topografik geologik ishlarni olib borib, Qirg'iziston hududidagi marshrut bo'yicha bir necha variant tayyorlangani ma'lum qilingan. Ularning biriga muvofiq temir yo'l Xitoydan Qirg'izistonning To'rug'ar dovoniga olib kiriladi va Jalolobodga yo'naltiriladi. Jalolobod orqali temir yo'l O'zbekistonga olib o'tiladi. Bu yo'l uzunligi 280 kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi variant to'g'risida esa ma'lumot berilmagan. Qirg'iz temir yo'li shirkati bosh direktori Azamat Sakiyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida temir yo'l bo'yicha ikki marshrut ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Muzokaralar olib boryapmiz. Hozir bu ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi. Qirg'izistondan temir yo'lni ikki yo'nalish bo'yicha olib o'tish mumkin. Mana shu ikkala yo'nalishni ham muhokama qilyapmiz. Xitoy va O'zbek tomoni bilan temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganmiz, dedi Azamat Sakiyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.